Алена Стельмах. Дуб и Крумкач. Як толькі крамяны маладзічок дагледзеў апошні сон, соладка пазяхнуў, пацягнуўся. У празрыстым блакіце маладога неба узнік сілуэт Крумкача. Ён павольна апісваў круг у адным канцы вёскі, чапляў нябачную пятлю у другім. Дык хіба гэта дзіва? У любым селішчы малая авіяцыя шчыруе зранку да цямна. На шыраватым млечным досвідку рухавік новага дня заводзіць шматгалосы хор дробных птахаў. Каб справе надаць большы імпэт, высунуўшы са сваіх церамкоў чорныя з адлівам чапцы, ім падсвістваюць шпакі. Шпарчэй, вышэй, дабавіць каленцаў, паддаюць яны дыхту ў ранішні канцэрт. Цыбаты бусіл, не вытрымаўшы гвалту, што нарабіла ў гняздзе яго пражорлівая дзятва, сігануў са сваёй стартавай пляцоўкі. Курс узяў на зінчына балотца, дзе да агульнага ажыўлення падключыліся лупатыя жабы, зладзіўшы хрыпатую пераклічку. Згаладалыя вераб'і шэрай хмаркай павіслі на яськавай чарэшні, зараз жа яны яе і аблатошаць. З яку шлога падала голас заклапочаная зязюля.
Пра мяне не забудзьцеся, я тут, ку-ку.
Адважны пілот, легкакрылы жаўрук, стрымгалоў кінуўся ў сінюю бездань. З зямлі ледзьве прыкметнай кропкай затрапятаў, заліўся срэбным званочкам, уславіў удалы старт людскіх мараў і надзей, звязаных з пачаткам яшчэ аднаго стваральнага дня. На гэты раз чужынец Крумкач зблытаў усе птушыныя планы. Не, ён нікому нічым не шкодзіў, не ўмешваўся ў кругаварот адладжанай гармоніі жыцця, лятаў сабе і лятаў. Але разам з ранішнімі кроплямі аксамітавай расы знікла звычайная агульная весялосць. Спудзілася даходная сарока-балаболка, не ведаючы, якую на гэты конт зрабіць абвестку. Гэтак жа нечакана, як і з'явіўся, Крумкач знік з поля зроку. Ва ўсім наваколлі быццам паслабела напружанасць, павеяла палёгкай. Але ж куды падзеўся злавесны нябесны вандроўнік? Ведаючы патаемны нораў свайго суродзіча, не магла птушыная грамада пагадзіцца з тым, што зыркаў ён без аніякага намеру, проста так. Непрыемнае адчуванне ад яго пілатавання павісла ў настойным на разнакветці водары летняга паветра, прыпыніла імклівы ўзлёт чародак крылатых птахаў у засмужанае неба.
Крумкач мецеў прысесці на рагатую галіну дуба, што падзяляў вёску акурат на дзве палавіны, гару і лог. Але не разлічыў. Падсохлыя сучкі не вытрымалі знянацку абрушанага цяжару, звыклага да націску заваёўніка. Крумкач спудлаваў, а таму пачаў адчайна біць дужымі крыламі, бузаваць у густой кроне. Імкнучыся выблытацца, нявольнік напружваўся, каб хоць як-небудзь зачапіцца за трывалую апору. Як апошні паратунак, ён пусціў у ход сваю выпрабаваную зброю – драпежніцкія кіпцюры. Ад неспадзяванкі, што здарылася з яго персонай, крумкач нарабіў шалёнага ляманту, а памятаўся, калі ўсё ж такі замацаваўся на ніжэйшым, больш надзейным суку.
Стаіш тут, ёлупінь стары, толку ад цябе, замшэлага, раскірэкі, а ніякага.
Няпрошаны госць пачаў з'едліва дапякаць гаспадара. Вочы яго, як куслівыя жукі, гатовы былі ўпіцца ва ўсё жывое.
Спалілі б ужо даўно ў печы, ды мусіць цяпла цябе, як ад зімовага сонца. Хто будзе час на тваё пілаванне марнаваць?
Дуб з уласцівай яму вытрымкай пагардліва усміхнуўся. За доўгія 300 годдзі час неаднойчы пакідаў на ім свае адбіткі. Вясковы старажыл перанёс шмат цяжкіх пакут, стойка прымаў на свае даўно ўжо шурпатыя грудзі усе ўдары лёсу, вызначанага прыродай менавіта яму, дубу, дзелячы і гора, і радасці, з тымі, хто, як і ён, пускаў карані на гэтай зямлі. Яго ж куматалі раз'ятраныя вятры, пеклі жахлівыя маланкі, да апошняй галінкі прабіралі сцюдзёныя дажджы, скоўвала ледзяніца. Ужо толькі таму, што перажыў усю страшэнную непагадь, доўга жыхар мог з гонарам глядзець на чмурэлую птушку.
А тая, увайшоўшы ў азарт, не ведаючы літасці, апантана ішла ў наступленне.
Ай, як вы дрэвы, нібы стаўбуны, бессэнсоўна век стаіце на адным месцы, і нікуды вам не зрушыцца. Ай, не зведаць, што адбываецца ў свеце, не паспрабаваць сапраўдны смак жыцця.
У пацвярджэнні вялікай годнасці свайго высокага палёту крумкач ганарліва залапатаў чорным, як смоль, крыламі.
Нібы сам сабе засалютаваў. Oh!
вячысты дуб, вядун, хоць і абурыўся крумкачоваму нахабству, але прамаўчаў. З глыбіні міжволі пачалі ўсплываць падзеі перажытага. Спрабуючы ахапіць у памяці мінулы, ён усміхнуўся таму, як некалі тапырыў вушы, падслухоўваючы, што пра яго паходжанне казалі людзі. Хіба ж малеча помніць пра сваё з'яўленне на свет? Дапамагаюць таму толькі чужыя вусны. Спярша паселішча месцілася ў іншым баку. Жылося там добра, вакол хапала жыўнасці ды іншых шчодрых дароў прыроды. Зайздросным такое жыццё стала ворагу. Цёмнай ноччу, калі ўсе спалі, як свечка, успыхнула хата на ўскрайку. Агонь па саламяных стрэхах пабег, быццам па ланцужку. З вар'яцкім крыкам, шалёным гойканнем у ахопленае полымем паселішча уварваліся ўзброеныя коннікі, нішчылі на сваім шляху усё без разбору. На світанні, акрытым чорным туманам, схаваўся ў хмары заплаканы месяц. На былым чалавечым котлішчы, дагараючы, курэла маркотнае папялішча. Хто цудам уцалеў, пачаў шукаць новага прыстанку. Выбралі для жытла месца больш зацішнае, на ўзвышшы, з аднаго боку аддзеленым бурлівай ракой, з другога агорнутым цемраністым лесам. Перш чым ладзіць жыллё, каб пазначыць абраны пляц, людзі сталі садзіць дрэвы. Там беластаністая бярозка пяшчотна-зялёную хусцінку на плечы накінула. Тут плячысты дубок, нібы салдат, зелянковы шынель апрануў. Пацягнуліся да сонейка стромкія клёнікі, таполі. Расплыўся па гарыстым наваколлі дурманліва п'янкі водар чаромхі. Яго змянялі тонкія пахі белага і сіняга бэзу, кусцістага язміну. Так вясковая вуліца і набыла сваё аблічча. Яна, нібы вяртлявая змейка, пабегла ў свет шукаць уласную долю. Цяпер з тых першынцаў-пасяленцаў застаўся адзін пакручасты дуб. Вясна ў той год выдалася зацяжною. У нябеснай канцылярыі назапасілася столькі снежнага сяйва, што мяцеліца пракудзіла яшчэ ў пачатку сакавіка. Кусаліся маразы, толькі дым з комінаў, якому не было іншага выйсця, як раўнюткім слупом падпіраць неба, і падказваў, дзе схаваліся тёплыя хаты, а дзе снегам прысыпаны ледзяныя гурбы. А тады, як шуганула па вуліцы паводка,
Здавалося, бездорожжу не буде конца. Плыло, бурлило, подскоквало, вировало усё. И камяки снегу, и скрыгали лёду, и полена, что не трапила у печ, выпавши с бярэма дроў на дворы, и чи есть и вороты, знесенные калядовщиками на старый Новый год, и коромысла, якое господыня бачливо кинула ляганку. Коли вода усё ж пойшла на спад, люди, яким надокушили холоды, сачили за оголенным дубом, як за вестуном долго чаканого тепла. А спагадливы ветрык весновей вяртацца ў родны край ніяк не спяшаўся. Старыя засмучана ківалі галовамі. А, дуб лісця не пускае, не прыйшла яшчэ пара пшаніцу сеяць. Раптам нейкая невядомая сіла нібы штурханула дрэва знутры. З глыбінных нетраў зямлі вырваліся жыватворныя струменьчыкі соку, дабеглі да самай вершалінкі, якая ўсю зіму марыла дакрануцца маладой лістотай да белапушыстага воблачка ў нябеснай сінечы, вельмі падобнага на гарэзлівага баранчыка. На маўклівым дрэве у адначасе выстралілі набрынялыя пупышкі, і яно ў момант ажыло, зайграла сімфонію вечнага зялёнага жыцця. Колькі іх было потым, такіх роспачна-радасных вёсен перамогі жывой прыроды над сіламі холаду і сцюжы. Салодким болем адгукнулася ў душы волата першая сталая вясна. Ён адчуў яе таямнічасць, калі пад яшчэ клікаватымі, быццам разнымі лісточкамі, дзе-нідзе з'явіліся невялічкія гарошынкі бутоны. Гукі песні шуму, што чуліся ў дубовай кроне, ускалыхвалі паветра, быццам велічны гімн напяваў сам валадар. Шчасцем поўнілася сэрца, задзіраючы да нябёсаў кудлаты чуб, сабе не верыў. Няўжо настала нарэшце пара, вартая ўсяго жыцця? Ён стане бацькам. Бутоны зусім не мелі паху, у адрозненні ад іншых раслін, што апыляюцца насякомымі. Кветкам дуба дастаткова сяброўскага подыху ветру, каб у іх зарадзілася жыццё. Галінкам-весялінкам вельмі падабалася гуляць у даганялкі з мядовым свавольнікам-вятрыскам. Сам дуб прысядаў, у шыркі расстаўляў доўгія плеці рукі, каб злавіць яго. Прадаўгаватыя бочачкі жалудоў пачалі апранацца ў зеленаватыя панцыры на пачатку жніўня. У верасні яны сталі больш прыкметнымі, і толькі з надыходам лістапада, калі шапачка плюска не вытрымала цяжару і першы руды жолуд шпокнуў на зямлю, дуб асэнсаваў, што збыліся яго спадзяванні. чув ушасты великан и тое, як не одной чи люди, позираючи на яго нашчадка, упрыкмячали.
Много желудов на дубе, до холодной зимы.
Стоено усмехался у калматые вусны услед фурманкам, якія шпарка беглі у лес па дровы. Дзеці ад яго дуба бацькі разбрыліся па ўсім свеце. Здаралася, птушкі падхоплівалі жалуды, і аднаму Богу было вядома, дзе яны прыжывуцца. Нярэдка іх збіралі людзі, каб пасадзіць свой дуб, абярог. Памятаў Волат, як мясцовы ляснік пагрузіў на воз мех жалудоў, а потым недалёка ад вёскі на месцы высечанага лесу загаманіў дубовы гай. Адно дуб ведаў дакладна. Бацькоўскі абавязак ён выканаў сумленна. Усе мядолі жалуда заклаў шмат спажыўных рэчываў. Вось чаму жолуд так хутка прарастае. Спярша у яго вершалінцы прабіваецца кволы расток, які трошкі пазней апускаецца ўніз. Маладое дрэўца не спяшаецца ісці ў рост. Яно надзейна ўмацоўвае карэнішча, якое ўсё глыбей ідзе ў зямлю. Дуб радаваўся. Стаяць яго дужыя нашчадкі моцна. Ніякая пякельная сіла іх не адужае. Прытіхлы было крумкач, страпянуўся, вострай дзюбай з усяе моцы хакнуў па галіне. Гулкае рэха аддалося ў глыбіні дубовага камля. Шукальнік праўды гугнява крумкнуў. Так, на ўсялякі выпадак, каб добра ўцямілі, хто тут пуп зямлі. Але упэўненасць яго была толькі вонкавай. Унутры ўсё трымцела.
Ты, вяршыцель, ганебную набыў вядомасць. Дрэнная пра цябе ідзе пагалоска.
Цяпер ужо не змоўчаў дуб.
Кожны з нас сваю дарогу ведае, і не з тваёй бруднай дзюбай маю сцяжыну пераходзіць.
Не чакаў крумкач такой храбрасці. Яму,
каралю крывавых пабойшчаў, атаману жудасных войнаў, нейкая старэча адважылася пярэчыць.
Дазволіць ён сябе судзіць? Сцерпіць такую ганьбу? Будзе ён, пан Крумкач, са сваім царом і богам у галаве валтузіцца з бязмозглай дзеравячкай?
Быдляцкае твоё жыццё!
І лістом не ўздрыгнуў мудры Волат.
Як ты тут не дзярэш горла, а і медзяка
з майго убранства не варты. Хіба не горкло такое быццё самому?
Лухта!
Спрабаваў трымаць годнасць ваяўнічы крумкач, але непакорны настрой вясковага асілка ўсё ж астудзіў крыху яго пыху. Дуб няўхільна стаяў на сваім.
Ты да людзей ляціш і весткі ім нясеш, ад якіх яны цябе цураюцца. Ты там, дзе чалавечае гора, бяда, пакуты, і чым болей ахвяр, тым ярчэй гараць твае вочы захопніка, распальваецца апетыт драпежніка. У абмяклым целе яшчэ цепліцца душа, а ты ненажэрна прагнеш свежай крыві.
І ты гэта лічыш за шчасце? Гэтым пахваляешся? Ты скажаш, зведаў смак жыцця, і яно ў цябе было салодкім?
Не тым сябе цешыш, не барака. Развярэджаны ўспамінамі, дуб не мог суняцца. Патрывожаным роем гулі яго думкі пчолы. Так, я састарэў, панікла бравая постаць, зацягнуліся смугою мае вочы, долу пахіліліся галіны. Бачыш, і ў кроне маёй ужо жоўта-брудных пасмаў удосталь. Кракчу, як стары, што грабецца на чарэнь грэцца. Але я ганаруся сваім узростам, шчаслівы тым, што ніколі не ведаў адзіноты, і за працяглы мой век ніхто пра мяне ніводнага брыдкага слова не сказаў. Ні адна, нават самая маленькая істота, а іх у радні са мною безліч, не паскардзіцца, што я яе пакрыўдзіў. Людзі з блізку і здалёку з дабром да мяне хіліліся, адчувалі маю сардэчнасць. Мы часта заміралі у шчырых абдымках, і я, як мог, падсілкоўваў іх сваёй энергіяй. Вунь той бок асабліва непрывабны, апечаны. Каб я не падставіў яго, згарэла б суседняя хата ў час нечуванай навальніцы. А тут нараст вытыркае. Гэта вайна пакінула свой след. Не пашкадаваў немец патронаў, цэлячыся ў партызана. Чалавек выжыў, нізка схіляў перада мною голаў, дзякаваў, што прыняў на сябе яго смяротныя кулі. А смеху, жартаў колькі было, усіх не згадаць. Выпівоха у маім дупле бутэлькі ад жонкі хаваў, ды на саву напароўся. Кара знізу парэпалася ад таго, што свіння з вывадкам сваім чухалася. Прагным пацалункам, цацункам вясковай моладзі і пераліку не маю. А ўжо прызнанняў у гарачым каханні наслухаўся.
да и сам успоминами прозорные ночки чараўніцы душой маладею. Але навошта я табе ўсё гэта кажу? Што табе мая мазольная праўда? Ты ж толькі сваёю трызніш. Дуб, захоплены ўспамінамі, летуценна ўздыхнуў, толькі цяпер прыкмеціў крумкача на суку не было.